πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουλίου σήμερα ο μήνας, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω και πολύ καλά κάνετε. Μια συνεργατική εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και δεν θα μπορούσε αλλιώς, με τον Νίκο Σκλαβενίδη να βρίσκεται στον ήχο μας. Με την Βασιλική Κολτσίδα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 605. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο αναμένει τα γραπτά μηνύματά σας, τα SMS δηλαδή, μέσα εδώ στο στούντιο που τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας, αυτό που εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά. Μουσική 12 και σήμερα μετράμε ημέρες εν μέσω καύσωνα, ο οποίος μάλιστα παίρνει παράταση σύμφωνα με την ΕΜΗ μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οπότε αναμένεται να υποχωρήσει κάπως ο υδράργυρος. Και όλο αυτό το διάστημα, σε μια προσπάθεια όλοι μας, ο καθένας από μόνος του εννοώ, να παραμείνουμε ασφαλείς, και η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες δεν βοηθούν καθόλου. Και όχι μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες, οι μετεωρολογικές συνθήκες, αλλά αυτές οι δοσμένες συνθήκες μιας καθημερινότητας που θα έπρεπε να διευκολυνόμαστε και να είναι βιώσιμη για όλους μας, για όλους τους πολίτες. Δεν είναι με το μέρος μας αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, να έχεις το κλιματιστικό, να το βλέπεις και να μην μπορείς να το ανάψεις. Αυτό μοιάζει και λίγο με κατάρα, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί δεν μπορείς να το ανάψεις? Γιατί φοβάσαι. Φοβάσαι να το ανάψεις υπό το κίνδυνο να σου έρθει νταμπλά στο επόμενο τιμολόγιο του Αυγούστου, αφού ο κίνδυνος αυξήσεων έως και 60% στα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο είναι σχεδόν γεγονός. Και τι να κάνεις, λες έχω εναλλακτική, θα πάω να πάρω ανεμιστήρα, τουλάχιστον να στεγνώνω, δεν είναι ότι δροσίζομαι, και αυτό το λέμε για συνθήκες έτσι πιο ας πούμε φυσιολογικές, όχι για τους ευάλωτους που αυτό δεν παίζει το να έχουν ανεμιστήρα. Οι ευάλωτοι, μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι, εκείνοι που νοσούν, έτσι, που έχουν κάποια θέματα, και υπάρχει και το άλλο, να πας να χρησιμοποιήσεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι, πείτε μου τώρα, πραγματικά λες, δεν μπορώ το μαρτύρω στους δρόμους με την κίνηση. Θέλω να εξοικονομήσω και κάποια χρήματα για να πάω κάποιες διακοπές, λίγο ημέρες. Λέμε τώρα. Όχι με πλοίο, ο δικός. Έτσι το καταλαβαίνετε. Και λες, εντάξει, θα χρησιμοποιήσω τα μέσα μεταφοράς. Άλλο μαρτύριο εκεί, πραγματικά. Αφού δεν υπάρχει κλιματισμό σε αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε, οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την έλλειψη κλιματισμού στα μέσα μεταφοράς καθιστούν τη χρήση αυτών μαρτυρική. Και η όλη κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη και είναι και απίστευτες οι αναμονές. 4 λεπτά, λέει πάνω, σε ειδοποιεί ας πούμε, η τηλεματική, πώς λέγεται αυτό, 15 λεπτά να περιμένεις στον ήλιο κάτω από ακραίες συνθήκες και να προσπαθείς μετά να μπεις σε ένα μέσο μεταφοράς με πάρα πολύ κόσμο χωρίς κλιματισμό. Δηλαδή το καταλαβαίνετε. Είναι λες και υπάρχει από κάπου κάποιο μια τιμωρητική διάθεση σε αυτούς τους πολίτες εδώ αυτής της χώρας. Και θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, όταν πολύ παλιά, όταν ξεκίνησε το μετρό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή καταλάβαμε, και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες βεβαίως, ότι οι σειρμοί, τα βαγόνια δεν έχουν κλιματισμό. Και θυμάμαι τότε να λέει το ρεπορτάζ ότι ναι, δεν βάλαμε, ξεχάσαμε, δεν το θεωρούσαμε σημαντικό σε ένα μέσο μεταφοράς όπου πηγαίνει υπόγεια, ας πούμε, μέσα, καταλαβαίνεις, πολύ κάτω στα λαγούμια. Να βάλουμε κλιματισμό, για ποιο λόγο? Και να σας πω και το άλλο. Εντάξει, θα μου πείτε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Ξεκινάμε τα σχολεία. Καλώς εγώ των πραγμάτων, πότε, 8, 9, 10, 11, κάπου εκεί, Σεπτεμβρίου. Εάν συνεχίσει όλο αυτό έτσι, και δεν θα είναι για φέτος, δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα κανονικότητα και αυτό το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, άσχετα αν το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία? Τα σχολεία μας που δεν έχουν κλιματισμό. Γιατί δεν τα ξεχάσαμε αυτά που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις σε ημιλιπόθυμη σχεδόν κατάσταση, πολλά από αυτά, και πολλοί γονείς πηγαίναν ο καθένας τον ανεμιστήρα από το σπίτι μέσα στην αίθουσα, μπας και τα στεγνώσουμε τουλάχιστον, όχι να τα δροσίσουμε. Θέλω κάποιος πραγματικά να μου πει πώς σκεφτόμαστε σε αυτή τη χώρα, όχι εμείς, εκείνοι που κυβερνούν κάθε φορά. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ας βάλουμε κλιματιστικά στις στάσεις αναμονής, για παράδειγμα, των λεωφορείων, να γίνουμε Ντουμπάι. Δεν είναι αυτό το παραπάνω. Είναι το βασικό. Είναι το αυτονόητο. Και κάπου μέσα σε όλο αυτό που σας περιέγραψε το σκηνικό έχουμε και έξαρση κορονοϊού, η οποία θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, και βάλτε τώρα στο νου σου. Μέσα σε αυτή την κατάσταση την τραγική, μέσα στα μέσα μεταφοράς με όλο αυτό που συμβαίνει, με τον υδρότα να στάζει, με τους ανθρώπους να είναι παστομένοι σαν σαρδέλες, με τις τάσεις όπου η αναμονή είναι τεράστια και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αναγράφεται ως χρόνους εκεί, έχουμε και έξαρση του κορονοϊού με πάρα πολλά κρούσματα, με τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά και όπως λένε οι γιατροί, περιμένουμε αύξηση κρούσματων τις προσεχείς ημέρες. Έψαχνα να βρω και κάτι καλό, γιατί θα μου πείτε πρωί-πρωί, πω, μας πέθανες με όλο αυτό, με την πραγματικότητά μας δηλαδή, που απλά εξέθεσες με διαμέσω μικροφόνου. Δεν είναι ότι τα σκέφτομαι εγώ και φτιάχνω ένα σενάριο και λέω τι να πω, κοιτάω από τα χαρτιά μου και έχω μπροστά μου Biden από τη μία, Trump από την άλλη. Εγώ είμαι η λύση, ήρθα να σας σώσω, λέει ο Trump και... Αναμένουμε το τι θα συμβεί με τον Biden. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε πολύ στην ώρα των τελικών αποφάσεων. Δεν θα τα πω τώρα όμως, γιατί έχω πει πολλά πριν. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Και λες τώρα εσύ τι άλλο θα μου πέσει σαν κεραμίδα στο κεφάλι, και βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν πέσει τα συστήματα σε τράπεζες, αεροπορικές και μέσα ενημέρωσης διεθνώς λόγω προβλήματος με την Microsoft. Βρίσκονται εκτός λειτουργίας δηλαδή τα συστήματα σε πάρα πολλές εταιρείες λόγω προβλήματος που φαίνεται να συνδέεται με τα Windows Workstations. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει για να σας πω την είδηση όπως αυτή έχει, μιλάμε για επιχειρήσεις όπως τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες. Εμένα, να ξέρετε, αυτό με τρομάζει. Όταν ακούω έχουν πέσει τα συστήματα σε αεροπορικές εταιρείες, παθαίνω κατευθείαν κρίση πανικού. Σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλο τον κόσμο έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από σφάλματα στα Windows της Microsoft. Θα δούμε περισσότερα, περισσότερα δεν γνωρίζω κι εγώ. Μόλις δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, και λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι πάρα πολλοί, 4 στους 10 δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Μιλάμε για τους Έλληνες, μία το ένα, μία το άλλο, μία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν φτάσει στο Θεό, παρά τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει αύξηση, τα ίδια επίπεδα είμαστε με πέρσι. Και να μην ξεχνάμε σε όλο αυτό το κάδρο ότι τα νησιά μας δεν έχουν μόνο, δεν περιμένουν να υποδεχθούν τους επισκέπτες, παύλα τουρίστες, για να γνωρίσουν τον τόπο τους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που γυρίζουν στα πάτρια και λένε θα πάω για 10-15 μέρες στον τόπο μου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, φέτος τα πράγματα μου λέγανε ότι είναι πολύ χειρότερα. Γιατί? Γιατί ξέρανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι το ξέρουν οι νησιώτες, ότι θα κλείσουν τα εισιτήριά τους πολύ νωρίς, ξέρουν ότι θα πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό, να δουν τους δικούς τους, τους γονείς τους, δεν ξέρω εγώ ποιους. Κλείνανε λοιπόν από νωρίς τα εισιτήρια, φροντίζανε και για μια καμπίνα. Τώρα μου λέγανε χθες ότι αυτό δεν παίζει. Δηλαδή σε πράκτορες που είχαν συνεργασία όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και οι πράκτορες σου λένε ότι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα φέτος. Μοιάζει, λες και δεν υπάρχει καμπίνα, για παράδειγμα, με κανέναν. Και αναγκάζεσαι την ίδια στιγμή να πληρώνεις τα εισιτήρια πανάκριβα, και μπορεί να είναι και για μια απόσταση 8, 10, 12 ώρες, και να είσαι και κατάστρωμα. Αυτή είναι η κατάσταση, τουλάχιστον έτσι όπως την γνωρίζω εγώ. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τον κύριο Γρηγόρη Λάβδα, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, ο οποίος σαφώς και αφού γράζεται καλύτερα την κατάσταση. Χαίρετε κύριε Λάβδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Μπίτα, καλημέρα και στους ακροατάς σας. Άκουσα λιγάκι για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την Ελλάδα είναι μη προσβάσιμη μια οικογένεια να επισκεφθεί κάποια νησιά. Το λέω αυτό το πράγμα διότι είναι τα περισσότερα νησιά, όπως το είπατε, είναι τόσο ακριβά που δεν μπορεί σήμερα μια οικογένεια να επισκεφθεί ένα νησί εδώ στην Ελλάδα για να πάει να περάσει μια εβδομάδα, 5 μέρες
διακοπών, τέλος πάντων.
Καλοκαιρινές διακοπές.
Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο εκείνοι που εδώ τίθεται και ένα θέμα επιλογής. Για παράδειγμα, λες, δεν θα πάω με ένα ελληνικό νησί αφού τα ακτοπλοϊκά είναι τόσο ακριβά. Μπορεί να πάω, ας πούμε, στην υπηρετική Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και τόσοι άνθρωποι, νησιώτες μας, στην καταγωγή, που αυτό είναι μονόδρομος.
Σίγουρα είναι μονόδρομος. Αυτοί, όπως το είπατε, ότι κόβουν τα εισιτήρια νωρίτερα για να πάνε διότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια υπάρχει η υψηλή περίοδος, υπάρχει η μεσαία περίοδος. Συνήθως κλείνουν, πάνε νωρίτερα αυτοί. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή με στατιστικά στοιχεία σας το λέω, εάν δείτε σε ένα καράβι, το 90% είναι ξένοι που
βρίσκονται πάνω,
τουρίστες, και ένα 10% περίπου είναι οι Έλληνες που επισκέπτονται τα νησιά.
Δηλαδή,
ενδεικτικά να σας πω, για μια οικογένεια, παράδειγμα, τετραμελή οικογένεια που θέλει να πάει στη Ρόδο, έτσι. Για να πάει στη Ρόδο με ένα αυτοκίνητο, μια τετραμελή οικογένεια, υπερβαίνει το χιλιάρικο.
Σε σχέση, κύριε Λάβδα, για παράδειγμα με πέρσι, έτσι, τα τουριστικά γραφεία φαίνεται ότι εκδίδουν λιγότερα εισιτήρια, αλλά μπορούμε να δώσουμε και ένα ποσοστό, μια τάξη μεγέθους.
Βεβαίως μπορούμε να δώσουμε. Φέτος είναι μηδέν.
Μηδέν, δηλαδή φέτος τα τουριστικά γραφεία δεν εκδίδουν.
Δεν εκδίδουν εισιτήρια και αυτοί που, εκδίδουν, που παίρνουν κάποια εισιτήρια τα κλείνουν μέσω του τηλεφώνου τους. Μπαίνουν κατευθείαν στο...
σε μια ιστοσελίδα, ας πούμε.
Ναι, στην ιστοσελίδα. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εγώ επειδή η έδρα μου είναι στη Λάρισα, η Θεσσαλία βέβαια μετά τις πλημμύρες, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και αυτά, δεν υπάρχει πελατολόγιο που να έρθει σε ένα γραφείο και να πει ότι να ταξιδέψω σε κάποιο νησί. Αυτό γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η Θεσσαλία έπαθε μεγάλη ζημιά. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν δει στα σπίτια τους.
Ναι, έτσι, ναι, ναι, έχετε
αλλά
δίκιο.
Εγώ τώρα μιλάω γενικά σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Με τις εκδρομές παλαιότερα που κάναμε σε νησιά, σαν γκρουπ και αυτά, σήμερα δεν υπάρχουν.
Αυτό δεν υπάρχει, λέτε. Και τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε σχέση με πέρσι ή σε σχέση με πρόπερσι, δεν ξέρω πώς είναι καλύτερο να το, με ποια χρονιά να το συγκρίνουμε. Γιατί αύξηση μιλάμε?
Γιατί για μια αύξηση 20%, περίπου 15%. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό έστω και το 15% δεν έπρεπε να υπάρχει. Αλλά εγώ και στα Υπουργεία που πολλές φορές κάνουμε συναντήσεις, συζητάμε αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας έπρεπε στον Έλληνα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική εκμετάλλευση. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ας το πούμε, που ζει στην Ελλάδα, που η Ελλάδα βρέχεται από τα 2/3 τη θάλασσα,
να μην μπορεί να ταξιδέψει σε κάποιο νησί.
Να μια οικογένεια να μπορεί να επισκεφθεί μια παραλία, ένα μέρος που να πει ότι να γυρίσει και την Ελλάδα, να γνωρίσει και την Ελλάδα.
Αυτό το έχετε συζητήσει εσείς, το έχετε προτείνει, ας πούμε, στο αρμόδιο Υπουργείο, να υπάρχει μια επιδότηση.
Ναι, να σας πω τώρα μόνο κάτι, ένα θετικό από αυτά που μιλάμε. Είναι ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει βγάλει αυτά τα βάουζερ, τα οποία μπαίνουν αυτοί που δικαιούνται να πάρουν. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτά τα βάουζερ, πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Τουρισμού που έχει δώσει, αλλά το θέμα είναι ότι παίρνοντας το βάουζερ δεν βρίσκουν τα δωμάτια. Δεν μπορούν να βρουν δωμάτια τώρα.
Δηλαδή μπορεί να κλείσουν ένα εισιτήριο σε χαμηλότερη τιμή, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να βρουν δωμάτια.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι αργά. Είναι αργά, δηλαδή.
Είναι αργά. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι μόνο η Ρόδος. Σαντορίνη, Πάρος, η Μυτιλίνη, η Νάξος, η Κρήτη, η Μύκονος, η Σύρος, η Κό και αυτά. Βλέπεις μια κατάσταση που τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία είναι στα ύψη. Δηλαδή είναι μη προσβάσιμα για έναν Έλληνα πολίτη. Και όπως γνωρίζουμε, και ο βασικός μισθός σήμερα που ο Έλληνας δεν υπερβαίνει τα 670 ευρώ περίπου, είναι ο βασικός τα καθαρά λεφτά που μπορεί να πάρει ένας. Αν μπορεί ένας με αυτά τα λεφτά να κάνει αυτά που λέμε τα ταξίδια.
Και κύριε Λάβδα, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος βρει καμπίνα, ναι, γιατί το ταξίδι είναι μακρινό, ακόμα και για να πάει να επισκεφθεί, λέμε, τα πάτρια εδάφη, ρε παιδί μου, τον τόπο του.
Σωστά.
Είναι ακριβό για μετατραμελής οικογένεια και γύρω στο χιλιάρικο. Στην περίπτωση που βρήκε καμπίνα, η καμπίνα μπορεί να του κοστίζει όσο η διαμονή, ας πούμε, στο νησί.
Πολύ παραπάνω.
Α, παραπάνω. Νόμιζα θα μου λέγατε όχι, πολύ λιγότερα.
Να σας φέρω έτσι, γιατί επειδή το συζητάω και ακόμα και τα άλλα τα καράβια που πάμε στο εξωτερικό, βλέπεις ότι εγώ κλείνοντας ένα ξενοδοχείο το οποίο πληρώνω, παράδειγμα σας λέω, έτσι.
Ναι.
Ενδεικτικές τιμές σας δίνω. Πες ότι πληρώνω ένα ξενοδοχείο 80 ευρώ το άτομο. Το 80 ευρώ το άτομο, το ξενοδοχείο με παρέχει πρωινό και ένα γεύμα και το καράβι με παίρνει 90 ευρώ που δεν παρέχει τίποτα.
90 ευρώ το άτομο.
Το άτομο.
Μάλιστα. Γιατί καμιά φορά μπερδεύομαι. Δεν θέλω να πιστέψω.
Μα σας λέω 90 ευρώ το άτομο, 91,80 είναι για να πας σε κατάστρωμα στη Ρόδο, παράδειγμα. Παίρνω, δανείζουμε ένα νησί, έτσι.
Πόσες ώρες είναι Αθήνα-Ρόδος?
Αθήνα-Ρόδος είναι
περίπου
8
ώρες.
10
λοιπόν.
Ώρες περίπου. Mm. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Να πληρώσεις 90 ευρώ και 90 να γυρίσεις 180 ευρώ και σε παρέχει να βρεις ένα κάθισμα κατάστρωμα που λέμε.
Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
Μπορεί με αυτά τα λεφτά να βρεις ξενοδοχείο, μπορεί και με λιγότερα λεφτά να βρεις ξενοδοχείο το οποίο θα σε παρέχει και ένα πρωινό.
Και να ρωτήσω κάτι, εσείς παρατηρείτε να υπάρχει μια στροφή σε αυτό, δηλαδή να έχουν προσπαθήσει να βρουν μια εναλλακτική, για παράδειγμα ένα αεροπορικό εισιτήριο και εκεί μια ενοικίαση αυτοκινήτου. Μήπως συμφέρει καλύτερα?
Το έχουμε ψάξει και αυτό το θέμα. Σίγουρα το αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα περίπου με το εισιτήριο αυτό που λέμε. Mm. Αυτό που μιλάμε.
Όμως φτάνεις και σε μισή ώρα, δεν είναι ότι κάνεις 10 ώρες, είναι και αυτό.
Και το πρόβλημα είναι το εξής. Μία οικογένεια, κυρία Μπίτη, το να ξεσηκωθεί με ένα ζευγάρι με δυο.
Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε τα πράγματα που είναι πολλά, τα μπαγκάζια.
Αυτά είναι η ταλαιπωρία. Πρώτα απ' όλα θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο που θα νοικιάσει.
Μα το ιδανικό θα ήταν να πας με το καραβάκι σου, να έχεις την καμπίνα σου, να είναι μια λογική τιμή και όχι τρελή. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά ρωτώ αν υπάρχει αυτό το πράγμα, αν το παρατηρείτε.
Το παρατηρούμε, έρχεται ο άλλος και σου λέει με αυτά τα λεφτά πάω και με το αεροπλάνο. Αλλά βλέποντας, προχωρώντας στο δεύτερο στάδιο, κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο, πρέπει να πέστε ότι δεν νοικιάζει αυτοκίνητο και θα πάει με κάποια συγκοινωνία ή να πάρει ένα ταξί και αυτά. Εκεί πώς θα μετακινηθεί?
Καλά,
είναι
μια ταλαιπώρια. Αυτό δεν το συζητάμε, το σενάριο.
Άρα το αποφεύγει για να κάνει αυτό το ταξίδι.
Έτσι και αλλιώς με τα αεροπορικά υπάρχει θέμα εδώ στη χώρα. Είναι πιο ακριβά να πας στη Ρόδο, για παράδειγμα, παρά να πας ένα ταξίδι στη Σκωτία με το αεροπλάνο. Δηλαδή πραγματικά.
Μα έτσι είναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λες και λέτε να μην τα καταλαβαίνουμε όλοι εμείς, είτε έχουμε ένα μικρόφωνο, είτε είμαστε από την άλλη πλευρά οι ακροατές που ακόμα. Όλοι μέσα στο ίδιο πράγμα ζούμε.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Σίγουρα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λάβδα.
Να είστε καλά
κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Λάβδας, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα με το άλλο μέτωπο. Το να το πεις ακρίβειας νομίζω είναι λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το ενεργειακό, τι είναι αυτό που αυξάνει τις τιμές του ρεύματος, γιατί γινόμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι σε οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει ή και να μην συμβαίνει, σε οτιδήποτε ο καθένας μπορεί να θέλει να κάνει ή μια μικρή ομάδα, ένα ολιγοπόλιο, ας πούμε, τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακραίες μεταβολές, δεν έχουμε ενεργειακή κρίση θεωρητικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί εμείς να τα δημιουργούμε όλα εδώ ως χώρα, και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό το θέμα με το ρεύμα, για παράδειγμα. Η ακτινογραφία της ακρίβειας στη χώρα μας πάει σε πάρα πολλούς τομείς και φαίνεται ότι περισσότεροι συγκλίνουν στο κομμάτι ολιγοπόλιο, συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει μια τέτοια ισχυρή θεσμική θωράκιση ακόμα και σε αυτό. Πάμε να δούμε, τέλος πάντων, με το θέμα της ενέργειας, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχθηκε να είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά αυτό το πρωινό Παρασκευής. Χαίρετε, κύριε Ζαρωτιάδη.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μια πολύ μικρή διόρθωση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τι είπα?
Αθηνών, έχετε πολλά να αφήσετε το αυτό σε εμάς.
Ήμουνα σίγουρη ότι είπα Θεσσαλονίκη, δεν το συζητώ αυτό. Καμιά φορά, ξέρετε, το μυαλό. Όχι, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα που συχνά πυκνά την ανοίγουμε βεβαίως εδώ εμείς στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λένε, μοιάζει με κατάρα να έχεις το κλιματιστικό και να φοβάσαι να πατήσεις το κουμπί, με όλα αυτά που ακούς, που θεωρούμε σχεδόν δεδομένο ότι τον Αύγουστο οι τιμές θα είναι 60% και πάνω, θα εκτοξευθούν. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα όπου θα εριστικοποιηθούν εκεί αρχές Αυγούστου. Θα αφορά, καταλαβαίνουμε, είναι περίπου αυτό, με νοικοκυριά έως 500 κιλοβατόρες, δεν ξέρω.
Αυτά που έχει ανακοινώσει αυτό το αρμόδιο Υπουργείο, ναι.
Ναι.
Παρακαλώ.
Όχι, εσείς, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, καταρχάς κάνατε μια πολύ σωστή εισαγωγή. Πολλοί από εμάς, ενώ τους οικονομολόγους, αλλά και τους ανθρώπους που είναι της συγκεκριμένης αγοράς ειδικοί, εδώ και 2 χρόνια, ίσως παραπάνω, λέμε, φωνάζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι όντως συχνά πυκνά επιδεινούμενες εξωγενείς συνθήκες στην αγορά ενέργειας. Το πρόβλημα πρωτίστως είναι τα ολιγοπόλια και η κερδοσκοπική του δραστηριότητα. It's the oligopoly, stupid, κατά την γνωστή χρήση που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε σε διάφορες εναλλαγές. Αυτό εσχάτως, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, το έχει υιοθετήσει και η ελληνική κυβέρνηση και το έχει υιοθετήσει μάλλον και το σύνολο των παρεμβαίνοντων στον δημόσιο λόγο πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι μια, ας πούμε, καλή αρχή, αλλά πρέπει να μετουσιωθεί άμεσα σε πολιτική παρέμβαση. Και εξηγούμε, δεν αρκεί να ανακοινώνει το Υπουργείο το αρμόδιο δράσεις που θα διευκολύνουν τα επαπειλούμενα με μεγαλύτερο τρόπο νοικοκυριά. Και δεν αρκεί αυτό, γιατί αυτό έχει μια μερική επίπτωση αφενός. Αφετέρου δεν είναι το πρόβλημα, αλλά τι κάνει? Μεταφέρει πόρους από τον δημόσιο προϋπολογισμό στις τσέπες των κερδοσκοπούν των ολιγοπολίων. Και προφανώς αυτό κάποια στιγμή θα κληθούμε όλοι μαζί να το πληρώσουμε. Δεν το λέω για να μην υποστηρίξω την ανάγκη υποστήριξης των νοικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη
Όχι, αλλά θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό, το οποίο βγαίνει από κάπου αλλού, από έναν άλλον κωδικό, και γιατί να μην το δούμε το πράγμα από άλλη οπτική, όχι out of the box όπως λέμε, μέσα στο κουτί δηλαδή.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξέλιξη που είναι μάλλον καλή. Ποια είναι η καλή εξέλιξη θεσμικά εννοώ? Το γεγονός ότι οι επιμέρους αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν ενοποιηθεί μέσα και από τις διασυνδέσεις που υπάρχουν στα δίκτυα. Αυτό είναι καλό, γιατί εξομαλύνει και δημιουργεί μια ενιαία διαδικασία κάλυψης των ενεργειακών αναγκών και μπορούν τυχόν αυξομοιώσεις της προσφοράς ή της ζήτησης σε διαφορετικές χώρες να εξομαλύνονται. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το ενοποιημένο πανευρωπαϊκό δίκτυο σιγά-σιγά δεν διασφαλίζεται μια πολιτική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Πολιτείας, του συντονισμού των κρατικών πολιτιών με επιμέρους ενέργειες, με πολιτικές που θα δέσουν όρια στα ολιγοπόλια που παρεμβαίνουν σε αυτή την αγορά. Τουναντίον, θεωρείται, επιτρέψτε μου να πω βλακωδώς, ότι η λειτουργία του λεγόμενου χρηματιστηρίου ενέργειας θα εξομαλύνει τις τιμές. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θεωρητικά εάν σε μια τέτοια χρηματιστηριακή αγορά είχαμε να κάνουμε με πάρα πολλούς προσφέροντες και πάρα πολλούς ζητούντες. Αλλά είναι προφανές ότι οι προσφέροντες και οι ζητούντες είναι πάρα πολύ λίγοι σε μια ολιγοπωλιακή, ολιγοψωνιακή αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα μπορούν και διαμορφώνουν τις τιμές κατά το δοκούν.
Και ειδικά σε μικρότερες χώρες.
Και οι περιοδικά εμφανιζόμενες αυξομοιώσεις της προσφοράς και της ζήτησης στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό σκηνικό αξιοποιούνται ώστε να αυξήσουν πολύ περισσότερο εν τέλει τις τιμές της παροχής, της πώλησης, με σκοπό την κερδοσκοπία.
Όλο αυτό μεταφέρεται πιο εύκολα.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτεία και οι πολιτείες των επιμέρους κρατών.
Όλο αυτό που μας περιγράψατε είναι πιο εύκολο να γίνει σε χώρες, για παράδειγμα, μέσα την Ελλάδα, δηλαδή να μεταφερθεί πιο εύκολα όλο αυτό το παιχνίδι.
Ναι, όπου, σε όποιες αγορές επιμέρους κρατών που μετέχουν σε αυτό το ενιαίο σύστημα, το οποίο καλώς ξαναλέω γίνεται, σε όποιες λοιπόν αγορές υπάρχει μεγαλύτερη ολιγοπωλιακή συγκέντρωση, όπως είναι στην Ελλάδα σε σύγκριση για παράδειγμα με τη Γερμανία, δεν ξέρω για άλλες χώρες, η ολιγοπωλιακή συγκέντρωση της δύναμης των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εδώ είναι μεγαλύτερη. Είναι προφανές ότι εδώ στο τέλος στον καταναλωτή θα φτάσουν μεγαλύτερες πιέσεις υπέρ ανατιμήσεων. Άρα ναι, η τελική επίπτωση στον Ευρωπαίο καταναλωτή εξαρτάται από την δομή της ολιγοπωλιακής αγοράς σε κάθε χώρα μέλος.
Και μέχρι τώρα αυτό που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε περισσότεροι και που είχαμε καταλήξει είναι στο ότι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες, για παράδειγμα, μπορούν να ρυθμίσουν αυτό που συμβαίνει κάθε φορά με την ενέργεια, με την αγορά ενέργειας. Είχαμε μια επιδεινούμενη κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, κοντά μας ή λίγο πιο μακριά, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν. Ξεκίνησε ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης. Το αναμέναμε. Υπήρχε μια ανασυγκρότηση, το περιμέναμε, νομίζαμε ότι αυτό ήταν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ακραίο, τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, η εξήγηση για την πηγή, για την πρωταρχική πηγή και λόγω της των ανατιμήσεων αυτών, όχι για το τελικό αποτέλεσμα των ανατιμήσεων, αλλά για την αφορμή, τέλος πάντων, βρίσκεται στο γεγονός ότι λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, των ιδιαίτερων αυτής της περίοδου, υπάρχει αυξημένη ζήτηση ενέργειας σε συγκεκριμένες χώρες. Νομίζω, ξεκινώντας από την Ουκρανία, στη Ρουμανία ειδικότερα παρουσιάστηκε πρόβλημα και αλλού. Και αυτό έχει δημιουργήσει σε όλο το δίκτυο το ενωπημένο που είπα ανατιμήσεις. Άρα, ναι, υπάρχουν αρχικές συνθήκες που διαμορφώνουν αφορμή για ανατιμήσεις. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με αυτό. Σας θυμίζω, το προηγούμενο διάστημα βιώσαμε μία διόρθωση. Τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή, υπήρχε μία προς τα κάτω διόρθωση των τιμών του ρεύματος. Και μάλιστα βρισκόμουν στην παρουσίαση, είχα μια εισήγηση στην παρουσίαση της ετήσιας μελέτης του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ πριν από μια εβδομάδα. Και μαζί με τις υπόλοιπες συζητήσεις ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος παρών, ο Υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα με χαρά στη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος των προηγούμενων μηνών. Εγώ λέω το εξής. Αν συγκρίνουμε στο σπιράλ των ανατιμήσεων και των υποτιμήσεων, αν συγκρίνουμε το τι ανατιμήσεις είχαμε, το τι διορθώσεις είχαμε, εν τέλει το αποτέλεσμα είναι προφανώς εις βάρος των οικοκυριών και των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ναι, γιατί είναι και αυτό που λένε ότι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει εύκολα.
Δεν κατεβαίνει τόσο πολύ. Ακριβώς. Οπότε εδώ ακριβώς αποδεικνύεται αυτομάτως ότι δεν μπορεί να είναι η ανατίμηση πάντα μεγαλύτερη από την όποια διόρθωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι παρεμβαίνουν, έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τις τιμές, κατά το δοκούν, αντλώντας υπερκέρδη όχι μόνο από τα νοικοκυριά, αλλά από το σύνολο του οικονομικού κύκλου, από το σύνολο της παραγόμενης οικονομίας, της παράγουσης οικονομίας σε ένα κράτος.
Ωραία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα εγώ είναι, όλο αυτό το πράγμα, έτσι όπως εξελίσσεται στην Ελλάδα, με τα ολιγοπόλια, με τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, από την άλλη με τις ελλιπείς υποδομές, που υπάρχουν, δηλαδή που δεν υπάρχουν επί της ουσίας, μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά της ενέργειας?
Ναι, μπορεί να ρυθμιστεί. Ας κρατήσουμε ένα αισιόδοξο ή ένα μήνυμα προς το τέλος, το οποίο θα είναι και μια διεκδίκηση απέναντι στα κράτη και στις οργανωμένες πολιτείες. Μπορεί να διορθωθεί για δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί συνεχώς με αλματώδεις ρυθμούς η σχετική τεχνολογία που αναπτύσσει την αποτελεσματικότητα των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και που αναδεικνύει και νέες μορφές άντλησης ενέργειας, εξελίσσεται. Επίσης, εξελίσσονται οι τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις δυνατότητες της λεγόμενης ενεργειακής δημοκρατίας ή της ενεργειακής αποκέντρωσης, το να, η έννοια των prosumers, δηλαδή να μπορούν ταυτόχρονα αυτοί που καταναλώνουν το ρεύμα να είναι και η παραγωγή του. Εκτός δικτύου φωτοβολταϊκά ή δυνατότητες παραγωγής από τον άνεμο ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν είναι η τεχνολογική εξέλιξη που μας δίνει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε το σύνδεσμο.
Ωραία, άρα λέμε ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε.
Και το δεύτερο είναι ότι μαζί με την τεχνολογική εξέλιξη και την εφαρμογή της και την αξιοποίησή της πρέπει να προκύψουν και οι θεσμικές διαδικασίες προστασίας των μικρομεσαίων και των καταναλωτών, παρέμβασης δηλαδή στην κερδοσκοπική δραστηριότητα των ολιγοπωλίων. Δεν λέω να χάσουν, αλλά να μην κερδοσκοπούν με αυτόν τον τρόπο στην πλάτη της υπόλοιπης οικονομίας.
Μάλιστα. Τώρα μου το κάνατε περισσότερο χαοτικό με δεδομένο το που ζούμε, έτσι, γιατί έχει να κάνει και αυτό. Δηλαδή σε μια χώρα όπου υπάρχουν οι νόμοι και πολλές φορές χρειάζεται ένας νόμος για να ενεργοποιήσει τον νόμο που ήδη υπάρχει. Ναι. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτό μοιάζει χαοτικό, γιατί από τη μία χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι και η βούληση.
Κοιτάξτε, νομίζω το τελευταίο είναι το σημαντικότερο. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και δυνατοτήτων, κυρίως πολιτικής βούλησης. Εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο το βάρος των όποιων εξωτερικών δυσμενών συνθηκών στο υπερπολαπλάσιο του το έχουν επομιστεί στις πλάτες του τα νοικοκυριά, τα λαϊκά εισοδήματα και οι μικρές και μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες και η γεωργία. Αυτό προφανώς κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Έχετε δίκιο λέγοντας ότι με την εμπειρία περί της αποτελεσματικότητας των θεσμικών πλαισίων στη χώρα μας μάλλον προβληματιζόμαστε απέναντι σε την πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει να αλλάξουμε χώρα ή θα πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα μας.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και όπως έχετε ήδη καταλάβει, σε πάρα πολλά κομμάτια το ζήτημα της ακρίβειας σε όλες τις εκφάνσεις της εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εισαγόμενη, αλλά έχει ενδυμικά χαρακτηριστικά. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε και την προηγούμενη εβδομάδα ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Θέμα που σας έλεγα νωρίτερα με το πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει με τη Microsoft που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες, στην αέρια κυκλοφορία, σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Έχουμε μια είδηση πριν από λίγο. Το αεροδρόμιο, για παράδειγμα, του Βερολίνου ανακοίνωσε για κάποια ώρα αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής. Τεχνική βλάβη στο σύστημα πληροφορικής που επηρεάζει, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργία πολλών επιχειρήσεων και εταιριών, έχουν καταγραφεί σε Αυστραλία, σε Τουρκία και σε Ισπανία μέχρι αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι πληροφορίες δηλαδή που μας έρχονται έως αυτή την ώρα μέσα εδώ στο στούντιο. Τώρα, το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα και μέσα στο Σαββατοκύριακο μένει να το δούμε. Βεβαίως, όμως, εντείνεται τα τελευταία 24 ώρα, έρχεται η ώρα τελικών αποφάσεων για τον Biden. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση όλες τις τελευταίες ημέρες, άμεση και έμεση, κορυφαίων δημοκρατικών απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Biden, ώστε να πιστεί και να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρσα. Μέσα στην εβδομάδα, για πρώτη φορά, ο ίδιος άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό σχετικά με αυτό. Δηλαδή είπε ότι αν κάτι θα με έκανε να αποχωρήσω από την κούρσα, αυτό θα ήταν, για παράδειγμα, ένα θέμα υγείας πολύ σοβαρό. Λίγο μετά μάθαμε ότι νόσησε με κορονοϊό, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Έχουμε τον πρώην πρόεδρο, τον Μπαράκ Ομπάμα, μια σεβαστή προσωπικότητα, πολύ σεβαστή στο Δημοκρατικό Κόμμα, που έχει προσπαθήσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, όμως αυτό που λέει είναι ότι ίσως ο πολύ καλός του φίλος θα έπρεπε να αποσυρθεί. Θα έπρεπε να επανεξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά του. Μαζί του και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κυρία Νάνση Πελόζη. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας αναβρασμός τώρα με τηλεφωνήματα, να πέφτουν από εδώ, από εκεί. Τα δημοσιεύματα στην Αμερική, αρκετά από αυτά μέχρι στιγμής, αναφέρουν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν εξελίξεις, από τη στιγμή και που είναι και πιο δεικτικός στις εκκλήσεις για αποχώρηση αυτή τη στιγμή ο Τζο Μπάιντεν. Ένα τελευταίο δημοσίευμα εν μέσω αυτού του κλίματος ανέφερε ότι κορυφαίοι δημοκρατικοί εκτιμούν πως η πίεση του Κογκρέσου και στενών φίλων του κόμματος θα πείσει εν τέλει τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά από την πλευρά τη μία. Αν πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βγήκε χθες σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομιλία του και είπε ότι εγώ είμαι η λύση, Αμερική, σε όλα τα προβλήματά σου. Και όχι μόνο Αμερική, για τον κόσμο ολόκληρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου, είπε, σε σχέση με την σε βάρος του απόπειρα. Ήταν η πιο μακροσκελής ομιλία αποδοχής προεδρικού χρήσματος στην αμερικανική ιστορία και ως τέτοια θα καταγραφεί. Σε όλο αυτό είπε πάρα πολλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είπε πάρα πολλά, προέβλεψε μια απίστευτη νίκη σε εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος τα 4 ομορφότερα χρόνια στην ιστορία των ΗΠΑ από τη στιγμή που θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή σε αυτή την πολύ μεγάλη ομιλία προσπάθησε να φανεί ενωτικός. Είπε, είμαι υποψήφιος για να γίνω πρόεδρος όλης της Αμερικής και όχι της μισής. Μέχρι εκεί λες, όπα, υπάρχει ένα διαφορετικό εδώ αφήγημα, για να δούμε πώς θα συνεχίσει. Όμως λίγο μετά όχι πολύ ώρα μετά, εκεί που συνέχιζε την ομιλία του, εγκατέλειψε αυτόν τον ενωτικό χαρακτήρα της εισαγωγής τους, στρεφόμενο σε μια επιθετική ρητορική κατά τις δείξεις Biden, η οποία, όπως είπε, κατέστρεψε τη χώρα, την έχει βάλει σε περιπέτειες. Είπε, δεσμεύτηκε ότι θα βάλει τέλος στην είσοδο παράτυπων μεταναστών στη χώρα από την πρώτη μέρα, θα κλείσει σύνορα, θα ολοκληρώσει το τείχος, το λεγόμενο τείχος στη Μεθόριο με το Μεξικό. Υποσχέθηκε πως θα σώσει τη χώρα από μια ανίκανη και αποτυχημένη κυβέρνηση. Θα τερματίζω πολέμους με ένα τηλεφώνημα, είπε κάποια στιγμή, και πολλά πολλά άλλα, όπως καταλαβαίνετε, στο ύφος και το στυλ του Τραμπ. Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι οι νοήμονες όλου του πλανήτη, αυτό που αυτή τη στιγμή ευχόμαστε, μη σας πω και προσευχόμαστε, είναι να γίνει το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, για να μην επιστρέψουμε σε αυτό που το είδαμε καλά, το ζήσαμε καλά, αν και η μνήμη κοντή του ανθρώπου πολλές φορές, έτσι. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είναι αυτό που φοβόμασταν επί Τραμπ και πώς ήταν αυτή η περίοδος τραμπισμού. Λοιπόν, αυτά. Σας αποχαιρετώ, σας αφήνω. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, με περισσότερο χρόνο δηλαδή, από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Εύχομαι μια καλή συνέχεια ημέρας και θα τα πούμε αύριο.